Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidə. Verilişdə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Cəlabad müəllimlərinin əmək haqqı niyə hər ay yubanır?
30% əmək haqqlarının faizin təhsil şöbəsi müdiri istəyir.
Ötən ilin dekabrında anası və qardaşı dəm qazından boğulan Vidadi Məmmədov Azəriqazın mövqeyindən narazıdır.
Qanunsuz idi, bunu 7 ay, 4 il, 3 il bundan qabaq kəsərdilər. Deyər bilər ki, qanunsuz işlətmə. Öləndən sonra, 2 gün sonra çıxıblar, qazı qandan kəsib.
Bələdiyyə və icra orqanları arasında səlahiyyət problemi 27 il polis orqanlarında işləyən Həmid Kazımovu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə başvurmağa məcbur edib.
Dövlətə mən 27 il qulluq eləmişəm. 3 ildə mən pensiyaya çıxmışam. Hara gedirəm işə, bir harda işləmsə, deyir polisdə, deyir iş yoxdur, polisdə deyir iş yoxdur. Gəlib görsünüz mən nə gündə ya, evin bağlıcı paralanıb ortada.
Qanunvericiliyə görə kimlər ünvanlı sosial yardım ala bilər?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha xoş gördük, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Girişdə onu da yadınıza salım ki, Azadlıq Radiosunun 24 saat şikayətlərinizi, təkliflərinizi eşitməyə hazır olan 436-77-41 saylı telefonundan başqa efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi eşitməyə hazırıq. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarından birində Cəlabad rayonu Göytəpə kənd 1 saylı orta məktəbində çalışan müəllimlərin şikayətlərini səsləndirmişdik. Müəllimlər əmək haqlarının ödənilməsinin hələ də kart sisteminə keçmədiyindən, maaşlardan isə yubandığından şikayətlənirdilər. Məktəbin bədən tərbiyəsi müəllimi Murad Hüseynov deyir ki, Azadlıq Radiosuna şikayət edəndən sonra rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Sadıqovun təzyiqləri ilə üzləşiblər.
Burada demək müəllimlərin əmək haqları vaxtı-vaxtında verilmir. Digər ayın arası 15 yadı verilir. 30% əmək haqqlarının faizin təhsil şöbəsi müdiri istəyir. Biz də onu verməyəndə artıq onlar bizim əmək haqqlarını gecikdirirlər ki, bizi bu formada biraz susdursunlar, sıxışdırsınlar. İnformasiya verdiyimizə görə bir saylı orta məktəbə, Göytəpə bir saylı orta məktəbə mütəmadi şəkildə yoxlamalar gəlir. Halbuki mən 5 ildir orada işləyirəm, bir dəfə fiziki tərbiyə dərsin yoxlama görməmişəm. Amma bu günləri dərəzli yoxlamalarla məktəb direktorları demək olar tədini artıq sıxışdırırlar.
Siz dediniz ki, əmək haqlarının 30%-ni sizdən tələb edirlər. Hansı əsasla tələb edirlər?
Ədalət müəllim deyir ki, bizdən də polis istəyirlər, biz də verməliyik, bu belədir. Bununla siz qanun olmalısınız. Açıq-açıq, qorxmadan.
Cəlabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Sadıqov isə deyir ki, müəllimlərin səsləndirdiyi iddialar əsassızdır.
Hələ maaş ayının maaşını bunlar istəyirlər də. Əmək haqqı maaşlar 1-2 gün, yəni ayına fərq olur. İndi hər sənədlərimiz hazırlandı, həftənin ikinci günü maaşlar verildi.
Deyirlər ki, keçən dəfəki şikayətdən sonra məktəblərə yoxlamalar gəlməyə başlayıb. Onlardan güya qanunsuz pullar tələb olunur. Bunlara siz açıqlama gətirə bilərsiniz, zəhmət olmasa.
Hər ayın özünün fəaliyyət planı var. İndi bizə imtahanlara hazırlıq. Bilirsiniz, 9-11 sinifdən keçmə imtahanı verəcəklər. Sınav imtahanımız olub. Bayın demədən məktəblərdə şagirdlərin dərs davamiyyətini yoxluyuruq. İmtahana hazırlıq vəziyyətini yoxluyuruq. Ayrı-ayrı fənlərdən proqrammasiyanı yenə. Yəni bu bizim yox, bütün respublika üzrə bu sistem var. Sovet dövründə gedir, məsələn, Papkovurda isə yoxlayırsan, vəziyyimizdə kimisə olsa. Yəni bu yoxlama deyil, bizim bu monitor məktəblərdə. Bu dəqiqə 8 məktəbdə bizim yoldaşlar oradadırlar. Uzaq kənddir, ayrıldı. İmtahanların nəticəsi müzakirə olunur orada. Ondan sonra şagirdlərin dərsə davamiyyətidir. Müəllimlərin əməliyyatı, yəni bu şeylərə baxırıq. Yəni mütəmadi olaraq bu şey davam, hər həftə olur bu şey bizim.
Onun sözlərinə görə müəllimlərə əmək haqlarının ödənməsi mərhələli şəkildə kart sisteminə keçilir. Yaxın zamanlarda Cəlilabadın bütün müəllimləri əmək haqlarını kartla alacaqlar. Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, müəllimlərin əmək haqları bank hesabına gecikmələr olmadan köçürülüb. Hətta mart ayında Novruz bayramına görə müəllimlərə əmək haqları həmişəkindən daha tez verilib. Təhsil Nazirliyindən onu da deyirlər ki, əgər kiminsə ölkənin təhsil sistemi ilə bağlı problemi yaransa, Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edə bilər.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
2009-cu il dekabrın 28-də 20-ci sahədə yaşayan 74 yaşlı Zivər Bağırova və onun oğlu 54 yaşlı Vaqif Məmmədovun meyitləri yaşadıqları mənzildən tapılıb. Zivər Məmmədovanın oğlu Vidadi Məmmədov deyir ki, onlar dəm qazından boğulub. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda qaldırılan cinayət işinin istintaqı da ölümün dəm qazından zəhərlənmə nəticəsində baş verdiyini təsdiq edib. Vidadi Məmmədova narazı salan isə Azərqaz İstehsalat Birliyinin istintaqa göndərdiyi açıqlamadı.
5 ildir o evi almışıq, burada qaz var, heç kim də gəlib deməyib ki, siz qanunsuz işlədiniz, siz nə bilim nədir. Hər ayda gəlib pulun alıb, qoca arvadı da anam idi də. Hər ay gəlib pulun alıb çıxıb gediblər. Şotçik qoyublar. Şotçik qoyanda deyərdilər ki, ay kala, ay nənə, gəl sənə də şotçik qoyaq. Qanunsuz idi. Bunu 7 ay, 4 il, 3 il bundan qabaq kəsərdilər qazı. Deyərdilər ki, qanunsuz işlətmə. Nə oldu ki, öləndən, mənə o acıq gəlir ki, öləndən sonra, 2 gün sonra çıxıblar, damı, qazı damdan kəsiblər. Qanunsuz idi, onu da kəsərdir, səs belə də faciə baş verməyən. Hər şeyin çəkiblər, çıxıb damdan rayın qazı da çəkib ki, kəsibdilər, özü də bilir. İndi bunların izahatını götürüb mənə yazır ki, güya onlar da izahat verirlər ki, biz ora gedib demişik, onlar qanunsuz işlədiblər qazını. İstəmərəm ki, anam mənim 20 ildə yaşayardı. Qardaşım da həmçinin.
Faktla bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqını aparan Səbail rayon prokurorluğunun müstəntiqi Rayan Əliyev isə deyir ki, istintaq qaz xəttinin qanunsuz çəkilməsi faktını müəyyən etməyib. İş isə artıq yekunlaşıb və baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə təqdim olunub.
İstintaq qutarısı hal-hazırda iş məhkəməyə göndərilibdir. Bir nəfərin barəsində, sahib ustasının barəsində istintaq vaxtı nəmirlikdə məhkəməyə göndərilib cinayət işi.
Aha, yəni konkret orada təqsirkar var.
Təhsil olmayan insanı yəqin səhv başa düşübdür, yəni oxuya bilməzdir. Bəli.
Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 200-ə yaxın dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. 60-a yaxın insan bu səbəbdən vəfat edib. Azərqazın rəsmiləri ölüm faktlarını daha çox insanların səhlənkarlığı və təbii qazdan istifadə üzrə texniki qaydalara əməl etməmələri, vətəndaşlar isə təbii qaz verilişində yaranan fasilələrlə izah eləyirlər. Faktların hüquqi araşdırılması zamanı 20-yə yaxın şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Azadlıq radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa, bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önünə ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa, bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Qaynar xəttə müraciət edən vətəndaşlardan biri də ehtiyatda olan polis mayoru Həmid Kazımovdur. O, özünü icra və bələdiyyə orqanları arasında səlahiyyət toqquşmasının qurbanı sayır. 3 il öncə Binəqədi rayon polis idarəsində mühafizə xidmətinin vzvod komandirliyindən istefa verən Həmid Kazımov çox ağır sosial şərtlər altında yaşadığını deyir.
Müharibə veteranıyam mən. Gəlib görsünüz mən nə gündə ya, evin bağcı paralanıb ortadan. Ev nəmişdi, yağış yağır ilə taşlar düzür yevə. 4 dənə uşaq ölüb, 5-ci uşaqda bir dənə qızdı. Bu il 11-də qutar. Bir dənə kravatı üçümüz yatırıq. Ata, ana, qız.
Mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün o dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət edib. 5 illik yazışmalardan sonra 2004-cü ildə o bir otaqlı mənzil tikintisi üçün torpaq ala bilib. Ancaq indi nə evi, nə də torpağı var.
Mənə torpaq verdilər burada. Dağın üstündə mənə torpaq vermişdilər. Bu rəy yazmalı icra hakimiyyəti ki, kommunikasiya xətləri yoxdur. Ya dedi ki, o dövlətin torpağı. Dedim, dövlətin torpağı olsun. Necə orada bizim məscidin mollası tikmişdi, orada ev tikmişdi. Kam şəkilləri var məndə. Yollar görə düşdü, söktülər, onlar kompensasiya aldı. Mənə vermədilər. Dedi ki, dövlətin torpağıdır. Əgər dövlətin torpağı, dövlətə mən 27 il qulluq eləmişəm.
Bir neçə il icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları arasında qalıb kompensasiya ala bilməyən, ehtiyatda olan zabit özünə iş yeri də tapa bilmədiyini deyir. Bu səbəbdən ölkədə 700 mindən artıq iş yeri açılması haqda rəsmilərin dediklərinə inamsız yanaşır. Onun sözlərinə görə, əgər onun kimi Rusiya Polis Akademiyasının məzunu olan 27 il Daxili İşlər Nazirliyi sistemində çalışan bir şəxs, öz hüquqlarını qoruya, öz haqqını bərpa edə və özünə normal iş yeri tapa bilmirsə, məntiqlə başqaları üçün bu bir qədər də çətin olmalıdır.
3 ildə mən pensiyaya çıxmışam, hara gedirəm işə, deyil, harada işləmsə, deyil, polisdə, deyil, iş yoxdur, polisdə, deyil, iş yoxdur. Prezidentə teleqramlar vurum, balamın boğazından kesmişəm, hamısını teleqramla.
Bələdiyyənin ona verdiyi torpağı öz adına rəsmiləşdirmək üçün Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçən Həmid Kazımov indi də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Şikayət artıq icraata alınıb. Keçmiş polis zabiti ölkədə o qədər qanunsuzluqla üzləşib ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi müsbət qərar çıxarsa belə onun tezliklə icrasına ümid etmədiyini deyir. Son bir neçə ildə Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətləri artıb. İlk müraciətlər daha çox cinayət işləri ilə bağlı olsa da, indi vətəndaşlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə daha çox mülki işlərlə bağlı müraciət edirlər. Bəs Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycan məhkəmələrinin də söykənə biləcəyi prezident qərarı varmı? Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, var.
Hökumət rəsmiləri, Ali Məhkəmənin rəhbərliyi, Ədliyyə Nazirliyi və s. səlahiyyətli qurumlar, o cümlədən Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi, qeyd edirlər ki, Avropa Məhkəməsinin bütün qərarları icra olunur və burada heç bir problem yoxdur. Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası dedikdə, əgər pul kompensasiyalarının qurbanlara, pul kompensasiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulursa, bəli, həqiqətən də Azərbaycan hökuməti kompensasiyaları ödəyir. Amma qərarların icrası pul kompensasiyanın ödənilməsindən daha geniş spektrə əhatə edir. Bu kompensasiyaların ödənilməsindən əlavə hökumət ümumi xarakterli tədbirlər görməlidir. Yəni o pozuntuya səbəb olan halların araşdırılması, aradan qaldırılması üçün həm ölkə qanunvericiliyində, həm də onun tətbiqi praktikasında zəruri addımlar atmalıdır. Ümumi xarakterli tədbirlərin görülməsi hissəsində hökumət öz öhdəliklərini yerinə yetirmir. Kompensasiyaların ödənilməməsindən bağlı da Azərbaycanla bağlı qərarlar yoxdur, amma bir neçə iş var ki, kommunikasiya başa çatıb qərarlar gözlənilir. Amma bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı qərarları var. Türkiyəyə qarşı, Rusiyaya qarşı, Ukraynaya qarşı, digər ölkələrə qarşı həmin qərarlarda Azərbaycan məhkəmələri üçün prezident qüvvəsinə malikdir. Yəni hökmən deyil ki, Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı qərar çıxartsın və desin ki, sən bu vətəndaşın mülkünü sökürsənsə, ona mütləq kompensasiya verməlisən. Özə bazar qiymətlərindən kompensasiya verməlisən.
İntiqam əlim, bəs vətəndaş məhkəməyə müraciət edərkən, bax bu qərarlardan yararlana bilərmi? Yəni o məhkəmədən tələb eləyə bilərmi ki, həmin o Avropa Məhkəməsinin uyğun qərarları prezident kimi götürülsün başqa ölkələrlə bağlı?
Əslində qalsa burada problemlər təkcə məhkəmələrlə bağlı deyil, həm də hüquqşünaslarla və vətəndaşların özləri ilə bağlıdır, onların hüquqlarını müdafiə edən şəxslərlə bağlıdır. Çünki vəkillərin özlərinin çoxlarının bu Avropa Məhkəməsinin prezidentlərindən xəbərləri yoxdur və çox təəssüf ki, Azərbaycan məhkəmələrində işləri ərzələrində, şikayətlərində Avropa Məhkəməsinin bu çox vacib prezidentlərinə istinad eləmirlər. Mən əminəm ki, hüquqşünaslar, vətəndaşlar o işlərə daha çox istinad eləsələr, hakimlər də məcbur olacaqlar ki, tutaq ki, bu qərarlarla tanış olsunlar, rədd eləyəndə də nəsə tutarlı bir əsaslar gətirsin. Yəni bu hələ ki yoxdur, indi deyim ki, yoxdur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun 24 saat şikayətlərinizi, təkliflərinizi eşitməyə hazır olan 436-77-41 sayılı telefonundan başqa efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi eşitməyə hazırıq. Qaynar xəttə gələn müraciətlərin bir hissəsində də vətəndaşlar ünvanlı sosial yardımın kimlərə və hansı məbləğdə ayrılması ilə maraqlanırlar. Azərbaycan qanunvericiliyinin kimlərə ünvanlı sosial yardım almaq hüququ verdiyini vəkil Selcan Məmmədli izah eləyir.
Ünvanlı sosial yardım almaq hüququ bu vətəndaşların sosial müdafiəsi hüququdur və pozitiv öhdəlik kimi Azərbaycanın konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur 16-cı maddədə. Ümumiyyətlə, ünvanlı sosial yardım haqqında ayrıca bir qanun var. 2006-cı il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minib. Nədir ünvanlı sosial yardım? Bu, az təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımıdır. Yəni, sosial yardımın məqsədi məhz az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Aztəminatlı ailə dedikdə orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə başa düşülür. Yəni bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ailə üzvü əmək qabiliyyətsiz ola bilər, işsiz kimi qeydiyyata alına bilər, yaxud da ki hər hansı səbəbdən deməli aztəminatlı sayıla bilər. Yəni bunun səbəbləri önəmli deyil. Əsas odur ki, ünvanlı sosial yardım üçün orta aylıq gəlir ehtiyac meyarının cəmi az olan ailələrə tətbiq olunur. Ehtiyac meyarı 2010-cu ildə 65 manat müəyyən olunmuşdur. Bir nəfərlik adam üçün, belə deyək də, yaşayışı üçün ehtiyac meyarı 2010-cu il üçün 65 manat məbləğində təyin olunub. 2009-cu il üçün, müqayisə üçün deyim, bu məbləğ 60 manat idi. Ümumiyyətlə, deməli, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü vətəndaş az təminatlı ailə yaşayış yeri üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləməlidir ki, bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyidir.
Selcan xanım, mən istəyirəm bir qədər də normativlərlə bağlı danışasınız. Yəni, bir az təminatlı Azərbaycan ailəsi necə müəyyən eləyə bilər ki, o hansı məbləğdə ünvanlı sosial yardım ala bilər?
Sosial yardımın məbləğinə gəldikdə, qeyd etdiyim kimi, hər bir ailə üzvü üçün 65 manatdan hesablanır. Yəni, misalla qeyd edeyim, məsələn, belə deyək, 4 nəfərlik ailədə orta aylıq gəlir 100 manatdırsa, 4 nəfər üçün ehtiyac meyarı isə deməli 65 × 4 260 manat olacaq. 260 manat deməli ehtiyac meyarıdır 4 nəfərlik ailənin. Amma halbuki ailənin orta aylıq gəliri 100 manatdırsa, o zaman 160 manat ünvanlı sosial yardım həmin az təminatlı ailə üçün tətbiq olunur, təyin olunur. Sosial yardımın müddəti isə deməli əvvəl 6 ay idi, yəni 2006-cı ildən yeni 2008-in iyununda dəyişikliklər olundu ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna və artıq bir il müddətinə təyin olunur. Onu da qeyd edeyim ki, deməli, təkrarən az təminatlı ailə sosial yardım almaq üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Bəzi hallar var ki, ailə tərkibində sosial yardımın təyin olunması zamanı nəzərə alınmır. Bu hallara aiddir, qanunvericilik müəyyən edir. Məsələn, müddətli həqiqə hərbi xidmətdə olan şəxslər, tam dövlət təminatında olan şəxslər, məsələn, internatda, uşaq evlərində deməli, qalan şəxslər, bundan başqa cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslər, axtarışda olan şəxslər, Azərbaycanda yaşamayan Azərbaycan vətəndaşları və əcnəbilərə ünvanlı sosial yardım təyin olunarkən onlar nəzərə alınmırlar.
Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, əgər bir şəxs daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamırsa, bunun ünvanlı sosial yardım alması mümkünsüzdür. Yəni, bir şəxs mütləq qaydada öz faktiki olaraq məhz pasport qeydiyyatında olduğu ünvanda yaşamalıdır.
Bəli, bəli. Amma əcnəbilərin yəni istisna odur ki, Azərbaycan ərazisində daimi yaşayanlar istisnadırlar. Yəni əcnəbilərə təyin olunmur, əcnəbilər nəzərə alınmır, yəni ünvanlı sosial yardım təyin olunarkən. Bir də ki, Azərbaycan ərazisində yaşamayan Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni siz qeyd elədiyiniz kimi, əgər məsələn, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, amma yaşamırsa, yəni o təminatlı ailənin tərkib hissəsi kimi ünvanlı sosial yardım zamanı nəzərə alınmayacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mən bələdçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət
qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saatda dinləyirsiniz.